Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidma, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħsejjes Mużikali. Programm li jitratta l-iżvilupp tal-mużika elettronika tul is-snin. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu għażla ta' mużika li l-maġġor parti tagħha toħodna fis-snin 70, 80 u 90. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa l-Franċiż Pierre Boulez, imwieled fl-1925. Boulez huwa magħruf bħala surmast tal-mużika wkoll. Huwa kompona f'diversi stili, inkluż mużika aleatorja u 12-tone technique. Boulez jibqa' mfakkar ukoll għaliex kien bil-ħidma tiegħu li twaqqaf l-Istitut tar-Riċerka u Koordinazzjoni Akustika u Mużika, magħruf bħala IRCAM, li kien wieħed min-nuklei avangardisti tal-elettroakustika fi Franza. Il-kompożituri li kienu jaħdmu hawnhekk kellhom aċċess għall-aħħar teknoloġija u mużiċisti li setgħu jinterpretaw ix-xogħlijiet tagħhom b'mod eċċellenti. Boulez huwa wkoll pjanist u ta' kontribut permezz tal-kitbiet tiegħu dwar il-mużika. Ix-xogħol ta' Pierre Boulez li ser nisimgħu huwa Anatem de tal-1997. Miktub għal-violin u effetti elettroniċi. Anatem de ser jiġi segwit mill-violinist Hai Sun Kang. Smajna xogħol Anatem The ta' Pierre Boulez. Il-mużika li ser nisimgħu issa tlaqana mal-kompożitur Malti Maestro Paolo Grech imwieled fl-1938. Grech studja l-mużika b'mod formali kemm f'Malta u l-Italja. huwa dejjem qed attent li ma jillimitax ruħu biss li isegwi jew jimita il-konvenzjonijiet tas-sistemi tradizzjonali. Huwa jsostni li l-formazzjoni mużikali tiegħu ma ħadix mill-konservatorji biss, imma anke billi fittex kuntatti ma' diversi artisti li kienu fl-avangwardja. Dan is-sens ta' avventura joħroġ sew fix-xogħlijiet tiegħu. Maestro Grek kiteb mużika da kamera, strumentali u anke xogħlijiet b'partijiet vokali. Huwa għallem ukoll il-mużika lil qatt ta' kompożituri u pjanisti kontemporanji Maltin. Hawnhekk tajjeb li nieħdu l-kummenti ta' Pawlu Grek dwar il-kuntatt tiegħu mal-mużika elettronika u dwar kompożizzjoni elettronika tiegħu li nisimgħu aktar il-qudiem.
Kuntatt ma' mużika elettronika bdiet fil-57 meta kontadni Ruma, kontadni student u kelli ġa kuntatti ma' min qiegħed jagħmel il-mużika elettronika, pereżempju Vittorio Gelmetti, Evangelisti, li issa mietu, orrajt it-tnej, u kont nisma', però ma tħallx fija direttament. U bdejt insegwi l-idejiet tagħhom nara daqsxejn x'jaħsbu u naħseb fuqhom nintaqa' magħhom. Alright, imma mbagħad iżjed tard, allura jien attendejt mbagħad biex inkun naf iżjed fuq din il-ħaġa fuq tal-fenomenu ġdid. Sewwa attendejt kors ta' mużika elettronika fl-Ingilterra minn wieħed li kien speċjalista jagħti dal-korsi. Mbagħad il-qudiem forsi nsemmuh. Dan kien jinvolvi ġurnata fil-ġimgħa fejn konna esposti għal l-ewwel xi satejt li tiegħu teorija. U mbagħad nimmorru niklu xi ħaġa u mbagħad pratika bil-computer, ta' dak iż-żmien insomma, l-mużika elettronika. Dik minn dak iż-żmien ġedita, imma jien kont għadni ma' minn xejn sa' dak iż-żmien fil-mużika elettronika.
Meta tgħidli pratika, x'kienet tinvolvi din?
Il-pratika qudiem il-synthesizer u nibdew jagħtina l-eżempji u mbagħad fl-aħħar jekk wieħed ikollu xi idea jżed il-qudiem dak kienet fl-aħħar ġimagħtejn forsi l-aħħar żewġ sessions. Wieħed jagħmel kompożizzjoni tiegħu, mhux kulħadd għamel jien għamel kont waħda nitkellmu fuq eżed il-qudiem forsi.
Issa l-elettronika toffri faċilitajiet li ma nistgħux niksbuhom b'istrumenti tradizzjonali. Kemm taħseb li huwa importanti dan l-aspett?
Dawn huma importanti bħal kwalunkwe fenomenu ġdid. Tajjeb jew ħażin, issa tajjeb u ħażin mhux sewx kelmiet preċiżi, imma pożittiv jew negattiv. Issa skont kif wieħed ħares lejhom sewwa, kulħadd għandu xi ħaġa toġbu xi ħaġa ma toġbux. Jien kont intqajt ma' kompożituri pereżempju li tal-istrument ma jogħġobx. Kien wieħed Ingliż kompożitur, kif tgħidli kien qal li jiena ma jogħġobnix il-klarinett u ktibt għalih u nikteb għalih, però ma mhux nisimgħu kif jista' jkun qabad jiġeħ ta' ras. Ta' dejjem issibhom, rajt anke kompożituri kbar, Mozart, ma kienx jogħġob bil-flawt. Wara x'kiteb? Kiteb masterpiece għal-flawt, imma għamel sforz trement, emmittra tiegħu privata, illi għal xi sforz għamel biex kiteb għal-palma doffi ta' flawt, għal-għal jistalih.
Fimtek. Allura, jekk l-elettronika li kmadix daqshekk prominenti jew importanti biex ngħidu hekk, kemm influwenzaw kix xogħlijiet ta' kompożituri li kienu prominenti fl-elettronika?
Dak iż-żmien li kienu prominenti l-ewwel nibdew bdihom tista' tgħid Fares. Fares meta u għed l-għed mill sostjena l-istrumenti tradizjonali ma jistawx jagħmlu ċertu affarijiet li tagħmel l-elettronika, grazzi, tista', però kif se tħallas dan għaxa nirritorna li tieni domanda li għamilti, alright? Kif se tirritorna, kif se tapplikhom dawna? Bliema sens kreativ, responsabbli se tapplikhom. Diki, alright? Allura, kif tajt il-kompożizzjonijiet tiegħi tal-elettronika ġew wara dik is-sena speċjalment li bdejt nagħmilha l-pratika u t-teorija tagħha, mhux nisma' biss u nisma' xi mużika u nitkellem, alright?
Fil-ta.
Ekku.
Issa biex nitkellmu dwar il-kompożizzjoni tiegħek elektropedi. Leonid din kif ninnotaw tagħmel referenza fit-titolu għal famużi ġimnopedista Erik Satie. Issa apparti li dan juri l-abberazzjoni tiegħek lejn il-mużika ta' Satie, it-titolu forsi wkoll jagħtina impressjoni li jista' jkun hemm xi laqtiet satiriċi jew umoristiċi f'elektropedi. X'tikkummenta dwar dan?
Dina wara dak iż-żmien li kont qed nattendi dak il-kors, qed infatti tiktar kien bniedem kompetentissimu f'din il-ħaġa, infatti kien il-head ta' Music Department ta' Morley College fej jiena mil-sena nallem il-kompożizzjoni ta' 20th Century mhux elettronika u anki piano. Alright? U infatti u li kien serju ħafna fuq din il-ħaġa, meta jiena ħadim dax-xogħol tiegħi u semgħu u ieħor illi anki xwar sens jien jismu direttur li għamel kien jifhem ħafna fil-mużika elettronika, dawk kienu kollu ħafna ikbar minni, meta semgħu għalu din l-ewwel biċċa mużika elettronika li qed nisimgħu mhux flimkien semgħu għata separatament, imma il-komment kien l-istess ta' tnejn illi hija umoristika, sarkastika, qatt ma smajt biċċa mużika elettronika illi umoristika. Alright, riferimenti ma nax vulgari imma umoristiċi. U jien għalhekk għamilta, għaliex bdejt iżjed ma nidħol nipprofondixxi f'din il-ħaġa, nitkellem magħhom ma' dawn li jagħmlu din il-ħaġa, Moderna pereżempju ma tinsemmuh il-qudiem u anki Berrio, kont nafhom personalment, bdejt nattendi u bdejt nara li jiena. Mhux da li joġobni verament, alright, hemm xi ħaġa li hija importanti li nkunu nafu fuqha, però jekk kontattilhom u ħadd kun ħadu għalihom ġewte, għadhom ta' periodu li se jgħaddi, però issa qed infih naraw se nagħmlu, alright, u jien għamilt il-biċċa li ċertu affarijiet waqgħajthom aċċajt. Iva veru, undunaw bihom daw li jifhmu.
Jiġifieri din il-kompożizzjoni nistgħu b'xi mod isuha bħala karikatura, le?
Ja ngħidu karikatura, iva, karikatura tal-mużika tiegħu però għandha momenti li jiena ħadd pjaċir anki nużattej bil-maqlub biċċa minnu u mbagħad taqgħadhom u ħafna affarijiet hekk ta' fint, no? Alright, imma dan użaw anki fil-kompożizzjoni fuq il-karta u x'nisimgħu fuq il-pjanu. Mhux għalfe bil-forsi l-etwalitik mezzi ta' sonori iżjed vasti dak kollu.
Tajjeb, issa fuq livell tekniku, fuq li ma tip ta' apparat ikkomponejta din l-elektropedi?
L-elektropedi kienet dal xejdulu synthesizer tipiku ta' snin 70.
Għandin ifhem kien jaħdem bil-valvoli?
Bil-valvoli, bravo, ekku, preċiżament bil-valvoli.
U fija xogħol ukoll li għamilt inti fuq tejp allura?
Ida, żgur, infatti m'hemm xejn maħut min-natura, kollox elettroniku, kollox fuq tejp. Kollox, mill-ewwel ħoss li wieħed jisma' u mbagħad bdejt naħdem fuqu u t-tejb bil-maqlub waqqas naf minn kollox ta' fint. Ma t-tejb biss, mhux mużika li maħuda minn ħsejjes tan-natura. Għad le issa nagħmilha elettronika pura.
Tajjeb, jiġifieri jekk qed nifhmek sew il-frekwenzi li ħarġu mis-synthesizer imbagħad biċċiet minnhom tal-inqas qed jgħidhom inti permezz ta' tejb.
Ida, żgur. Trattajtum bħala kompożizzjoni li ħarġet ħsejjes li ħarġu mis-synthesizer, dak kollu.
Ekku, għandini fem allura li qabel rekordjajt il-verżjoni finali, għamilt xi pjanijiet jew sketch għal dan ix-xogħol?
Le, sketch bdew jiżviluppaw f'dak ix-xhur kważi 9 xhur, l-ewwel 8 xhur, ta' dak il-kors li kont qed nagħmel u mbagħad naħseb fuqha, però ma ħadd libda sketch xejn, assolutament, u mbagħad bdejt naħdem fuqhom forsi għamilt żewġ sessions tlieta. Biex għamilt dik l-elektropedi, right? Imma mhux bħal l-approach ma kienx ta' bħal meta nitkep il-kompożizzjoni u ndoq il-kompożizzjoni, kien kompletament differenti.
Mela ngħaddu biex nisimgħu x-xogħol elektropedi tal-Maestro Pawlu Grek, xogħol li jħodna lura għall-1978. smajna Elektropedi ta' Paolo Grech, xogħol elettroniku tal-1978. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fejn nisimgħu kompożizzjonijiet elettroniċi, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Issa ser nisimgħu xi kummenti mingħand il-kompożitur Dr. Ruben Paċ dwar il-bidliet fl-apparat li intuża fil-mużika elettronika tul is-snin.
Ruben, issa x'tgħidilna dwar l-evoluzzjoni ta' teknika elettronika tul is-snin? Ngħidu aħna fil-bidu il-kompożituri bikrin kienu bdew jaħdmu bit-tejp. Wara bdew deħlin iktar synthesizers, aktar tard il-computers, computers jintużaw live waqt il-kunċerti. X'inhu maħsibijiet tiegħek dwar l-evoluzzjoni ta' teknika u forsi l-mod kif tinstema' l-mużika elettronika?
Mela, il-mużika elettronika bħal kwalunkwe mużika oħra tiddependi u tirrifletti fuq it-teknoloġija ta' dak il-perjodu partikolari. U dina l-evoluzzjoni fit-teknoloġija mhix xi ħaġa li ġiet ġdida fil-elettroniku, dina kienet teżisti minn dejjem fil-fatt anke l-orkestra tradizzjonali żviluppat bil-mod. L-ewwel strumenti li żviluppaw kienu l-istrumenti tal-korda, wara bdew jiżviluppaw l-istrumenti tar-ram, għaliex l-inġinerija mekkanika bdiet tiżviluppa biżejjed biex setgħu jagħmluhom il-valvi u l-slides biex jagħmlu modi differenti, eventwalment mbagħad żviluppaw l-istrumenti tal-qasba bħal klarinett u l-flaut għaliex il-matematika u l-inġinerija żviluppat biżejjed biex joħolqu s-sistema ta' bottuni biex jagħmlu noti differenti. U anke l-pjanu, per eżempju, l-pjanu l-ewwel kellna l-klavikord, u mbagħad kellna l-harpsikord, u mbagħad eventwalment wasalna għal pjanu moderni li sal-lum għadu qed jiġi żviluppat. U l-istess l-elettronika. Qabel ma kien hemm it-tape, u din wieħed il-tajjeb li wieħed jinnota, illi malli xjentisti bħal Tesla skoprew u bdew jesperimentaw bl-elettriku, il-bniedem beda jaħseb kif ħajjuża din il-forza ġdida biex ħajtu it-tejjiba. Interessanti li wieħed jinnota, ħas qasid domanda jien Silvio issa, is-synthesizer u l-bozza tad-dawl. Lim taħseb li jivvintat l-ewwel?
Jiena jidirli li l-bozza ġiet ivvintata l-ewwel, imma qed nissospetta li
għandek żball.
Li għandi żball mill-ħarsa.
Għax fil-fatt l-ewwel synthesizer kien it-telharmonium illi inbenna minn Taddeus Cahill fl-1896.
Ekku fil-fatt irreferejna lih fil-programm preċedenti dan l-istrument.
U il-bozza ġiet ivvintata u patented fl-1897.
Fil-fatt ma kontx innutajt allura li t-telharmonium fil-fatt ġie qabel il-bozza.
Eżatt, ġi interessanti li bniedem malli bada jesperimenta bl-elettriku, ma għax kif ħanara aħjar għal xħanisma differenti, li hija importanti ħafna. U l-istess ġara mbagħad fin-1907 meta il-Forester bena li Forester bena il-valve, l-lumma li xnużaw li forse tempo festa l-gitarri. Imma, sena qabel ma vinta l-valve, din qabel ġat, kien hemm Lucio Bozzoni illi dana ħareġ paper. Dan fil 1906 qed ngħidu, ġifieri sena qabel in 1907. Illi f'din il-paper ma semmijiex streaming audio, imma fin 1906 iddiskriva u beda jara l qudiem l-elettronika x'differenzi ħa tagħmel fil-mużika, inkluż qal illi ħajkun hemm sistemi illi inti tista' tisma' l-mużika live mid-dar tiegħek billi tiġi transmessa minn sistema ta' wires li jkunu mifruxa madinja kollha ġewwa l-internet. Da qed ngħidu 1906. Askin għadu tal-le aeroplan.
Ekku, fil-fatt, però, il-mużika trasmessa minn fuq wires, per eżempju, jew sistemi oħra, ġiet ferm qabel l-internet. Per eżempju, ġili ġiet trasmessa wkoll anki permezz ta' apparat li kien jittrasmetti ħsejjes għal fuq il-telefon.
Iva, użgur, fil-fatt il-telharmonium.
Il-telharmonium.
Il-telharmonium kien imbena biex jitfa' l-mużika fuq il- telefon system tal-hotels, interessanti weħriet istorja dan illi dana il-telharmonium kien falliment finanzjarju, għalli ġdana ta' Deus Cahill bidi għara kbir, ħasib illi ħajdaħħa koċ flus minnu, ħa l-synthesizer li kien jizien 20 tonnellata ħadu New York biex jiprova iddaħħal il-flus mis-servizzi, però dana s-sistema tat-telefon dak iż-żmien qiegħed tal-lura ħafna, il-telharmonium kien pratikament power station, dana il-mużika bdiet tinfirex mal-linji kollha tat-telefon. Mhux biss tal-hotel però kullimkien, in-nies ma dejjem fuq it-telefon kien hemm businessmen li bil-Malta qabżitlu da ma stax jiftiehem, qabbad erba' minn dawn daqsxejn. Taf ta' tpinġija u tal-harmonium zarma uħra maħġux mara. Jibda' li uħdak spiċċa l-ewwel tal-harmonium. Fil-fatt m'għandniex għax l-aħħar u bena tlieta minnhom, l-aħħar wieħed imbeħħa scrap metal għaliex imbagħad il-bank qabadlu kollox għax kien bankrupt. Wara tal-harmonium imbagħad saru żviluppi bħal fonograf illi kien silinder li tirrikordja l-mużika fuqu, u mbagħad eventwalment ġie ivvintat il-long play. Fil-fatt qabel it-tapes li fiex insemmejt it-tape, qabel it-tape saru ftit esperimenti fuq editing ta' sound jużaw il-long plays minn John Cage u Pierre Schaeffer illi kien pionier tal-mużika elettronika. Però ma tantx kellhom suċċess għal sempliċi raġuni illi diski tax-xelak tal-plastiku ma diffiċli bitaq tagħhom.
Ekku, fil-fatt John Cage għandu kompożizzjoni Imaginary Landscape, fil-fatt għandu sensiela minnhom, waħda minnhom hija miktuba għal xi żewġ LPs li doqgħu
żewġ turntables iva.
Bispeed differenti.
Piano, żewġ turntables piano u xi perkussjoni dika inkitbet number 1 fin 1936. Però Pierre Schaeffer attualment qabad il-long plays għatagħhom b'serriq jew qas ma nafx waħħalhom flimkien biex ikollu taħlita taħsejjes. Prova jagħmel dan dokumentat ta' ġvieri, prova jagħmel kunċert, però qed waż kien falliment għaliex bdiet teħlu labra tal-long play.
U l-elettronika llum allura?
L-elettronika llum mbagħad wara il-long plays kien hemm it-tape, il-tape mbagħad iffaċilita l-qtuħ jien l-ħaqtu fil-bidu nedizzja bit-tape. Għonek, l-Università stess, il-Departiment ta' Komunikazzjoni, il-tape permetta li t-editja kif trid, mbagħad xin wasalna għad-digitali, hemmhekk l-affarijiet ħaddu spinta kbira l-qudiem, għaliex bid-digitali, bażikament, meta inti qed tirrekordi ġo kompjuter, l-apparat tal-kompjuter jaqbad il-ħoss, iżarmaw u jpoġġieħ set ta' numri, zeros u ones, mbagħad permezz tal-processi tal-computer, dawk iż-zeros u l-ones inti tista' ddawwarhom kif trid biex toħloq il-ħoss li trid. U speċjalment dawn l-aħħar 5-7 snin ħabba li l-computer saru jitar b'saħħithom u l-ammont ta' kumpaniji li jipproduċu software għall-audio żdied, il-software tant niżel fil-prezz illi pereżempju xi ħaġa li 10 snin ilu rid tal lira Maltina li jom, ċu 1300 euro, illum l-istudenti tiegħi jixruha b'40 euro. U qed ngħidu software oriġinali biex ħansem id-ditta. Imma l-affarijiet li jagħmel huwa l-istess jekk mhux aħjar milli kien jagħmel oġġett ta' 1000 lira 10 snin ilu.
U dan kollu għandi nifhem qatel lit-tape, le?
Iva, eżatt. It-tape m'għadux jintuża għal sistemi elettroniċi. To my knowledge, l-unika sistemi illi għadhom jużaw it-tape huma it-tape backups, mhux fil-mużika, it-tape backups speċjalment tal-banek. Għaliex it-tape iservi ħafna iktar żmien waqt illi l-hard drives jduk 17 snin u jekk tikkraxxi għalhekk u jkollok xi konta miljun lira jħassar kollox.
Ma sibux iktar. Nirringrazzjaw lill-Dr. Ruben Paċ ta' dawk il-kummenti. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Amerikan John Chowning, imwieled fl-1934. Barra milli jikkomponi, Chowning huwa perkussjonista u anke inventur, fejn fost l-oħrajn ikkontribwixxa fl-iżvilupp ta' synthesizers. Fost l-aktar xogħlijiet magħrufa ta' Chowning nistgħu nsemmu Turenas tal-1972, Voices tal-2005, u din li ser nisimgħu aħna Strija, miktuba fl-1977.
smajna kompożizzjoni elettronika Strija ta' John Chowning. Qed tisimgħu il-programm ħsejjes mużikali li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu issa għas-soltu ħarsa tagħna lejn ix-xena tal-mużika aktar popolari. Illum ix-xandar Eric Montfort ser ikellimna dwar il-grupp Depeche Mode u xi artisti oħra.
Depeche Mode kien wieħed minn ħafna gruppi u artisti fil-qasam tal-mużika synthesizers, tas-synthesizers, il-mużika rock elettronika, il-mewġa ġdida ta' mużika elettronika, illi rajna fir-Renju Unit wara l-esplużjoni tal-punk new wave. Attwalment qabilhom kien hemm gruppi oħra, ma kienx wieħed minn dawk il-gruppi li ġie eżatt wara l-esplodiet il-punk new wave fl-1976 u 77. Twaqfu fl-1978 vera f'Basildon, Essex. Iżda il-grupp Depeche Mode qabilhom u kienu mbagħad eventwalment anke kontemporanji tagħhom, ma rridux ninsew artisti bħal Gary Numan li daġi qabilhom. Tajjeb, jiġifieri Newman beda fl-1976-77 u kellu ħost punki ħafna u mbagħad iktar beda jafas fuq il-mużika elettronika l-esperimenti bis-synthesizers li kien ħadem anke ma' tjuħ. Qabel Gary Numan jekk iridu anke nidħlu wkoll fl-argument tal-mużika rock elettronika Britannika kellek lill-grupp Ultravox. Ultravox ġew qabel dawn kollha u l-Ultravox kienu influenzaw ħafna lil Gary Numan, tant wak li Gary Numan kien isemmi ħafna lil Ultravox bħala influenza qawwija fil-mużika tiegħu. Jekk inqogħdu nġebdu l-argument, l-Ultravox fi żmien John Fox kienu influenzati ħafna minn Roxy Music, anzi ħafna kritiċi kienu jqisu l-Ultravox bħala il-suċċessuri tal-ħost ta' Roxy Music, għaliex il-ħost tagħhom kien organiku, kien miex daqqiet biret iva ma kellu ċerta artistrija. Fil-każ ta' Depeche Mode huma ħadu mill-ħoss tal-sint u ħsejjes irqaq pjuttost irqaq tas-synthesizers, imma ma kienux grupp li kien influenzat biss mill-mużika elettronika. Meta tisma' il-mużika ta' Depeche Mode fil-bidu tagħhom songs pal pereżempju Photographic tinduna li hemm l-influenza ta' Doors bil-vuċi li kellhom Martin Gore u David Gahan. Depeche Mode mbagħad komplew jipprogressaw.
Maturaw ħafna
tul. U maturaw. 30 sena ilu kellhom l-album Construction Time Again, kien album li wera wkoll ċerta mużika li kienet turi kemm kienu umani, anka fuq il-fatt li kienu jafsu fuq temi ta' nies li kienu qed jiġu kalkulati biss bħala numru, xi ħaġa li llum qegħdin nerġgħu narawha, jiġifieri anke b'ċertu xogħol tal-prekarjat, anke nies li jkollhom kuntratti fissi għal żmien qasir ħafna, u l-ħoss tagħhom baqa' jipprogressa tul is-snin, jiġifieri, u l-fatt li baqa' għaddejjin sal-lum il-ġurnata u għandhom ċerta konsistenza u ftit li xejn kellhom albums batuti, tfisser kemm dan il-grupp kien kapaċi jkompli opera f'ambitu elettroniku, influenzati minn nies bħal Kraftwerk, bħal Gary Numan u bħal Ultravox, u s-sabiħa tagħhom hi li żammew konsistenza iktar minn dawn in-nies li influenzawhom. Għaliex illum l-Ultravox ma tantx nisimgħu ħafna dwarhom. John Fox jagħmilek xogħlijiet, imma x-xogħlijiet tiegħu baqgħu astratti u huwa impenjat anke fil-lecturing fl-arti u anke fil-digital arts, jiġifieri. Tajjeb fl-università, il-Ministerizba li llum qiegħed f'Università f'Londra. Fil-waqt li mużikalment id-Depeche Mode baqgħu għaddejjin u taqlalhom il-kappella għal daqshekk.
Bla dubju kellhom karriera twila ta' fuq minn 30 sena.
30 sena u fuq hu issa. L-uniku grupp ieħor fil-qasam tal-mużika elettronika fir-Renju Unit illi żamm din il-konsistenza huwa l-grupp Orchestra Maneuvers in the Dark. Bdew bħalhom fl-1978 għadhom produttivi u konsistenti sal-lum il-ġurnata. U wara kollox iridu ngħidu wkoll li gruppi bħal Depeche Mode, Orchestra Maneuvers in the Dark u ħafna gruppi oħra fil-qasam tal-mużika elettronika Ingliża jarfu wkoll il-mużika ta' David Bowie u xogħlijiet li kien għamel ma' Brian Eno, Flow of Heroes bħala xogħlijiet ta' ispirazzjoni u ma' ridux għaldaqshekk nħallu barra l-influenza li ħalla David Bowie f'dawna l-gruppi ta' mużika elettronika. Bowie ippreċeda dawna l-affarijiet. Anzi, biex ngħidu kollox, Bowie li kieku ma kienx għal Bowie probabbilment il-Kraftwerk kienu jdumu ma jiksbu suċċess fir-Renju Unit, għaliex kien hu li insista ħafna mal-Kraftwerk meta kien sema l-mużika tagħhom biex jibdew anke jitturjaw fl-Ingilterra. Jiġifieri daqgħet insemmu lura fl-1972 meta l-Kraftwerk kienu ħadmu s-song Autobahn għall-ewwel darba u Bowie kien irnexxielu jismagħha wkoll.
Nirringrazzjaw lil Eric Montfort ta' dawk il-kummenti dwar il-grupp Depeche Mode u anke xi artisti oħra. Naddu għalhekk biex nisimgħu il-kanzunetta Smile in the Crowd ta' Martin Gore li huwa membru fundatur tal-grupp Depeche Mode. smajna kanzunetta Smile in the Crowd ta' Martin Gore, membru fundatur tal-grupp Depeche Mode. Nirringrazzjaw lil Eric Montfort tal-kummenti li tagħna qabel dik is-silta. Il-mużika li għadna kif smajna resqitna lejn il-mużika rock u dik aktar popolari. Infatti il-mużiċist li ser niltaqgħu miegħu issa wkoll nassoċjawh l-aktar max-xena popolari. Qed nirreferi għal Frank Zappa li għex bejn l-1940 u l-1993. Zappa beda jitħarreġ fuq il-perkussjoni ta' 12-il sena u imbagħad fuq il-kitarra elettrika. Wara li studja t-teorija mużikali għal xi ftit xhur, beda jfittex lido ma' diversi bands inventivi. Il-mużika ta' Frank Zappa li ħejjejt hija mix-xogħol The Perfect Stranger li joħodna għall-1984. The Perfect Stranger ġi kummissjonat mis-sur Mast leġġendarju Pierre Boulez u jinkludi partijiet orkestrali u oħrajn li ġew esekwidi mill-kompożitur fuq strumenti elettroniċi. Aħna ser nisimgħu Outside Now Again, esegwita minn Frank Zappa fuq Sinclavier Music System li kien wieħed mill-ewwel synthesizers li kienu jaħdmu b'sistema digitali. Ta' minn ngħidu li din il-mużika hija varjazzjoni ta' tema li oriġinarjament kienet inkluża fl-album ta' Frank Zappa intitolat Joe's Garage. Thank you. Smajna Outside Now Again minn The Perfect Stranger ta' Frank Zappa. Minna ħatijaj nixtieq nirringrazzja lill-Maestro Paolo Grech, lill-Dr. Ruben Paċ u Eric Montfort tal-kummenti tagħhom u lill-Samuel Attart tal-għajnuna teknika. Fil-programm li jmiss inkomplu nisimgħu aktar mużika elettronika ħafna minnha mis-snin 80. Sadan it-tant infakkarkom li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Insemmilkom.
Smajtu ħsejjes mużikali. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.